labam, jūsu priekšā slējas nams, kurā jau kopš 1939. Gada mājo Kuldīgas novada muzejs. Divstāvu koka ēka sākotnēji bija Krievijas paviljons vispasaules izstādē Parīzē 1900. Gadā. Vēlāk nams nonāca izsolē, kurā to kā kāzu dāvanu savai līgavai nopirka kāds Liepājas kapteinis. Viņš ēku izjauktā veidā ar kuģiem atved uz Kuldīgu, kur to atkal salika visskaistākajā vietā, pie Ventas, ar skatu uz veco ķieģeļu tiltu un rumbu. Par godu brīnišķīgajai ainavai ēkai tika dots nosaukums Villa Bella Vista, kas tulkojumā nozīmē Villa skaistais skats. Padomju gadu turismu ceļvežos romantiskā teiksma par grezno līgavas dāvanu gan noklusēta, jo sieviete par tādu velti nedrīkstē pat sapņot. Tomēr jaunās sievas uzturēšanās laiks brīnuma skaistajā villā nebūt nebija ilgs. Pirmā pasaules kara laikā kapteins gāja bojā, un atrētni, lai izdzīvotu pēc kara beigām, bija spiesta ēku pārdot. Darījums notika laikos, kad Latvijā mainījās vara un nauda. Tādēļ bēdu pārņemtā sieviete par savu vīra dāvinājumu saņēma vien nieka grašus. Pēc ļaužu runām, pircējs bija kāds vīrs ar nelāgu slavu, kurš savu jauno īpašumu apsaimniekoja negodīgi. Tādēļ tas tika konfiscēts uz 99 gadiem un nonāca pilsētas īpašumā. 1939. Gadā ēkā tika iekārtots Kuldīgas novada muzejs, taču sākoties otrajam pasaules karam, kādu laiku šeit darbojās arī pamatskola. Stāsta, ka kara laikā tai līdzās atradies valnis ar izraktām nišām militārā transporta maskēšanai. Savukārt skolas audzēkņi pat varējuši dzirdēt, kā vācieši tilta balstos urbi caurumus sprākstvielu ievietošanai. 1944. Gadā par muzeja pirmo direktoru kļuva slavenā latviešu gleznotāja Elvīra Upīte, pazīstama arī kā Miss Beļģija titulu ieguvēja 1928. Gadā. Šeit viņa nodzīvoja 12 gadus līdz pārcēlās uz Rīgu. Šodien Kuldīgas novada muzejs apmeklētājs priecē ne tikai ar savu bagātīgo eksponātu klāstu, bet arī ar Baltijā vienīgo kāršu istabu, kur skatāma plaša spēļu kāršu kolekcija un iespējams vaigu vaigā tikties ar to kolekcionāru Jāni Mētru. Kāršu istabā vienkopus apskatāmi gan visi Latvijai iespiestie, gan arī ap 200 dažādu pasaules valstu kāršu komplekti. Muzejā spēļu kārtis iedalīts vairākās lielās grupās. Pasaules, Baltijas, Vācu, Krievu, Skandināvu, zīlēšanas un vēl nerealizētās kāršu idejas, kā arī tajā aplūkojamas dažādu valstu bērnu kārtis un ķīniešu hieroglifu mācību kārtis.